Un lai mēs varētu ķerties pie šīs svētrunas, ar kur šodien es gribētu dalīties, lai mēs to varētu atvērt, es vēlētos lūgt, lai jūs atšķirat savās bibliotēkās Pāvila vēstuli romiešiem 12. Nodaļu. Un tur pirmajā pantā ir rakstīti fantastiski vārdi, un vairums mūsu draudzes cilvēku šo rakstuvietu zina pēc savā sirdī no galvas, kur Pāvils saka, es jums lieku pie sirds, brāļi, un māsas, tā ir prieka vēstis, mazliet tāda pielabotā versija, brāļi un māsas, Dieva žēlsirdības vārdā, nodot sevi pašas par dzīvu, svētu un Dievam patīkamu upuri, tā lai ir jūsu garīgā kalpošana tam kungam. Un ja jūsu bērni pagājušā nedēļā bija mūsu dienas nometnē, tad jūsu bērni jums var mājās izstāstīt arī šīs rakstuvietas otro pusi, jo vairums no viņiem to iemācījās no galvas. Un šo rakstuvietu mēs daudz esam lasījuši un daudz esam citējuši, bet es gribētu, lai mēs drusku vairāk iedziļināmies šajā rītā tajā, ko tad šī rakstuvieta saka. Pāvils raksta šai draudzei Romā, viņš saka, es jūs gribu iedrošināt un stiprināt ar šiem vārdiem. Viņš saka, brāļu māsas Dieva žēlsirdības vārdā, tātad Dieva žēlastības dēļ. Tamdēļ, ka jūs esat atzinuši to mīlestību, kā Dievs jums ir parādījis. Tamdēļ, ka jūs esat piedzīvojuši Dieva žēlastību savās dzīvēs, tad loģiska sekas tam, loģiska atbilde uz Dieva žēlastību ir, ka mēs nododam sevi pašus. Un angļu valodas tulkojums šo rakstuvietu nesaka tikai pašus, bet burtiski runā par mūsu miesu. Nododiet, ja prezentējiet, nododiet savu miesu kā dzīvu, tas ir spēka pilnu, dzīvi baudošu un efektīvu, svētu Dievam patīkam upuri. Tā lai ir jūsu garīgā kalpošana. Un šeit garīgā vietā mēs oriģināla tekstā var saskatīt, ka ne tikai garīgā kalpošana, bet tā ir loģiska, saprotama, samērīga kalpošana. Ko es cenšos jums parādīt, ka Pāvils raksta šai Romas draudzei, tie bija pagāni ticīgie, kas bija atzinuši Kristu Jēzu, un viņš viņiem raksta, ka tamdēļ, ka jūs esat atzinuši Dieva žēlstību. Tamdēļ, ka jūs zinat, cik ļoti Kristus jūs ir mīlējis un Dievs jūs ir mīlējis un savu mīlestību uz jums parādīs. Tad loģisks secinājums, jeb loģiska kalpošana, kas izriet no šīs atklāsmes un Dieva pārdabiskā darba jūsu dzīvēs ir, ka jūs vēlaties nodot sevi pašus par dzīvu, svētu un Dievam patīkamu upuri. Tas ir tikai loģiski, tas ir tikai saprotami, ka cilvēks, kurš ir piedzīvojis un atklājis Dieva žēlstību, pēc tam vēlas nodot savu dzīvi kā svētu un patīkamu, Dievam patīkamu upuri. Šis vārds svēts upurs arī varētu runāt par pilnīgu. Svēts ir pilnīgs. Kā gan mēs varam nodot pilnīgu upuri? Kad mēs atsakamies no savas dzīves un mēs dzīvojam un ļaujam, lai Dievs dzīvo caur mums. Tas ir tas, kas notika pie krusta Golgātā. Tieši tas ir tas, kas notika, kad mēs uzticējāmies evaņģēlijam. Mēs saņēmām Kristus svētumu, jo viņš tika darīts par mūsu grēku. Viņš kļuva par visām mūsu kļūdām, par visiem mūsu grēkiem, par visu, viņš uzņēmās visu sodu, ko mēs bijām pelnījuši uz sevis, lai mēs varētu kļūt par Dieva taisnību, lai mēs varētu dzīvot paties svētas dzīves. Cilvēcīgi tas nav iespējams, bet kad mēs padodamies un uzticamies un paslēpamies Kristu, kad mēs nespējam dzīvot ārpus viņa vārda robežām, ārpus tā, kā Dieva vārds mums atklāja to, kā Kristus rīkotos, kā Kristus mūs ir mainījis, tad mēs spējam nodot sevi par dzīvu svētu Dievam patīkam upuri. Bet varbūt kādu no jums šodien uzdodat savu jautājumu, bet kam tad īsti esmu nodevies es? Tad šī rakstuvieta, runājot katrs par sevi, tad šī rakstuvieta mums atklāja, ka mēs to varam uzzināt, kam esam nodevušies, paskatoties, ko dara mūsu miesa. Nododiet sevi Dievam, nododiet savu miesu Dievam par dzīves svētu Dievam patīkam upuri. Paskaties, ko dara tava miesa, paskaties, kam ir nodevusies, kam tu esi nodevis savu miesu. Vai netaisnībai, meliem, pasaulē, pasaulīgām iekārēm, vai tieši pretēji Dievam, taisnībai, ja tu vēlies saprast, kam tu esi nodevies šobrīd, paskaties, kam tu esi nodevis savu miesu. Bet šodien šo svētdienu es nosaucu pavisam vienkārši, tas ir nododies pilnībā. Pabaks kāds savu blaku sēdošo un ierakst un pasaki nododies pilnībā. Jūs, kas skatāties mūsu tiešraidē, ierakstiet, es nododos pilnībā. Es nododos pilnībā. Iespējams, arī jūs kādreiz esat saskārušies ar kādu darbu, kas ir paveikts, bet jūs redzat, ka tas, kur šo darbu ir darījis, nav nodevies šim darbam pilnībā. Bet ir izdarījis tā ķepu ļepu. Tas kādreiz ir ar auto remontiem, tu aizbrauc apskatīt varbūt kādu mašīnu, ko tu grasies iegādāties, un tu redzi, ka jā, tur ir siss un it kā ir salabots, bet tas nav salabots labi. To kādreiz servisos vīri var ļoti labi pamanīt, kur var redzēt, ka kāds ir labi kaut ko salabojis un kur tieši otrādi. Tāpat tas var būt par jebkurā mūsu dzīves attiecībām, par jebkuru sfēru mūsu dzīvē mēs it kā varam darīt to pareizo lietu un to, ko vienkārši vajag, bet ja mūsu sirds nav tajā, ja mēs neesam nodevušies tam, lai tiešām darīt to tik labi, cik mēs varam, tad tas sanāks ar šo grieķu valodas vārdu apzīmējams tātad gala rezultāts ķepu ļepu. Pasakiet, nu ķepu ļepu, lai es nejūtos, man likās, ka tas būs ļoti atsvaidzinoši ķepu ļepu. Un mēs neesam aicināti neko savā dzīvē darīt ķepu ļepu. Tamdēļ Bībele saka, visu, ko jūs darat Jēzus Kristus vārdā. Darat tā, kā jūs darīt tam kungam. Ja tas, kas tev šobrīd ir jādara, vai tavā kalpošanā, vai tavā darba vietā, tavā skolā, ja tu to nevari darīt nododoties tam pilnībā, tad droši vien vai nu tev ir jāpamaina tas, ko tu dari, vai jāpamaina savas prioritātes, jāpamaina tas, kā tu pret to attiecies. O, Dāvid, nododies pilnībā, kurš gan var pilnībā nodoties? Par to, lai mēs katrs varam spriest. Bet droši vien, ka jūs esat redzējuši, kādus rezultātus cilvēku dzīvēs atnes tas, kad mēs nomainam mūsu attieksmi un izlēmjam nodoties kaut kam. Cīnīties par kaut ko. Cīnīties par kaut ko. Mūsu draudzē ir laulātie, kuri bija savu attiecību, laikā nonākuši, un iespējams, ka abi bija vainīgi pie tā, nonākuši ļoti bēdīgās, skumjās vietās, kur pasaulē cilvēki teiktu, jums vairs nav cerības, nav vērts vairs pat cīnīties. Bet, kad viens vai labākajā gadījumā abi teica, nē, mēs cīnīsimies par laulību, mēs cīnīsimies par to, ko Dievs mums ir devis, un kā mēs esam savieno Dievu priekšā. Jā, varbūt mēs neiesākām labi un neturpinājām labi, bet mēs varam to mainīt šodien. Un mūsu vidū ir vairākas brīnišķīgas liecības par to, kā Dievs var no jauna salabot, dziedināt attiecības un dāvāt arī jaunu mīlestību vienam uz otru. Mēs dzirdam stāstus par vecākiem, kuri varbūt arī ir pieļāvuši daudz kļūdas attiecībā uz saviem bērniem, varbūt pazaudējuši attiecības, bet kas nodonis un saka, nē, mēs nepieļausim, ka tas tā beidzas. Tas nebūs mūsu ģimenes stāsts. Varbūt, ka pusauģis gados un tev liekas, ka tev nemaz vairs nav kontakta ar savu bērnu, bet tu saki, nē, Dievs, es cīnīšos par savu bērnu, es mīlēšu savu bērnu ar pašaizliedzīgu mīlestību. Un mēs dzirdam liecības, un šajā nedēļā es grasos arī pārstāstīt mazliet kā liecību, kur Amerikā kāda sieviete nepadevās par savu meitiņu, kura dažādu apstākļu un iemeslu dēļ bija ieraudzījusi vai nodomājusi, ka viņa ir piedzimusi nepareizajā ķermenī, un viņa nepadevās par savu meitiņu, viņa cīnījās par to, un viņa redzēja brīnišķīgu iznākumu, un šī meitiņa ikdienas vēl aizvien savai mātei atgādina un saka, es mīlu tevi. Mēs zinām, ka mūsu vidū ir cilvēki, kas ir pieteikuši kāru cīņai pret kādām atkarībām, pret savām raksturu iezīmēm. Es negribu samierināties ar to, ka es vienkārši esmu nevienmēr, nekad neesmu laikā, ka es neesmu uzticams un visi to jau zina. Nē, es neesmu tās, es piesaku kāru, es nodošos tam, lai redzētu pārmaiņu savā dzīvē, kas cīnījušies par savu veselību. Ko nozīmē nodoties? Nodoties nozīmē, šis ir tezaurs skaidrojums, intensīvi un aizrautīgi nodarboties ar kaut ko. Man patīk, kā tas skan, intensīvi un aizrautīgi nodarboties ar kaut ko. Kad mēs dzirdam vārdus intensīvi, aizrautīgi, vai tās mums asociējas ar dieva lietām? Kas ir tās pirmās lietas, kas uzspēl tavā zemapziņā, par kurām tie domājies, kad domā par aizrautīgu dzīvošanu? Jā, mēs tikko visa valsts svinējām mūsu hokeja izlases uzvaru, un varbūt, ka tad tu sajūti, ka tevī mazliet ir šī enerģija un aizrautība uz kaut ko. Tas nozīmē, ka tev ir potenciāls. Tas nozīmē, ka ja tu gribi, tu vari, ja tev kaut kas rūp, tu to vari. Intensīvi un aizrautīgi nodarboties ar kaut ko. Ļaujiet, es jums pateikšu. Tad, kad tu nododies kaut vai personīgām attiecībām ar Dievu, Dieva vārdu studēšanai, kalpošanai, skatīties, kā Dievs grib lietot tevi savā tavā ikdienā, nevienu dienu neizniekot, katra diena Dieva godam, tad tu būsi pārsteigts, ka tu pieliksi šo nodošanos, kas izpaudīsies aizrautīgi nodoties šim te Dieva aicinājumam, kā izmainīsies tava dzīve, kā izmainīsies tas laiks, ko tu pavadi Bībeli lasot, kā izmainās tas laiks, ko tu pavadi lūkšanā, ko tu pavadi pat savā darba vietā, kura pati par sevi nav nekas aizraujošs, kas ir kaut kas apnīcīgs, un varbūt tu gribētu to mainīt, un lai Dievs dod un vadīs tevi tālāk, bet tu vari būt aizrautīgs par Dieva valstības lietām arī tad, kad mēs daram šķietami neinteresantas un negarīgas lietas. Runājot par nodošanos, ir labs piemērs amerikāņu brokastis. Jūs varbūt esat dzirdējuši vienu no tādām klasiskām lietām, ko amerikāņu brokastīs cilvēki ēd, ir omlete ar bekonu. Esat kādreiz pat nebijuši Amerikā, bet ēduši bekonu un omleti vai olu, kaut ko tam līdzīgi. Prieks, ka tik daudz rokas paceļās. Nu, bekons arī latviešu tautai nav nekas svešs, vai ne? Un runājot par nodošanos, jūs šo esat dzirdējuši, bet man tas ir jāpasaka, un lūdzu nepiedauzties reliģiskie tipiņi šeit, vai kas skatāties. Mūsu draudzē gan tāda nav, kāda ir iemaldījušies, man liekas, šeit mūsu vidū. Tas tās ir tāds, tātad amerikāņu brokastis, omlete un bekons, ļoti labi garšo kopā. Vista šajās brokastīs tikai iesaistījās, piedalījās, līdzdarbojās, bet cūka bija nodevusies tām brokastīm. Mēs bieži draudzē runājam un aicinām iesaisties, bet pēc mirkļa jūs ieraudzīs un sapratīsit, ka Dievs neaicina mūs vienkārši iesaistīties draudzē, bet nodoties draudzē, nodoties Dieva darbam, nodoties attiecībām ar Dievu. Domājot par šo nodošanos, es izlēmu, ka es varētu padalīties ar kādu stāstu, kas daudziem no jums ir pazīstams, jo draudz prieka vēsts ir nu, ģimeniska vide un ģimeniska vieta. Un tas stāsts būtu par to, kā ģimenei ienāk bērniņš. Tas pats dabiskākais, bioloģiskais veids. Un tas ir, ka kādiem pāriem es zinu, ka tas ir bijis liels tāds ticības solis un izaicinājums tikt pie bērniņa. Un tā ir nodošanās, tam mēs ticam, mēs rīkojamies, lai redzētu, ka Dievs mums dāvā bērniņu, ko Dievs varbūt ir apsolījis un grib dāvāt. Kādiem citiem tas noteikti diezgan vienkārši. Bet tad, kad māmiņa saprot, ka viņa ir palikusi stāvoklī, ka viņas ķermenī ir radusies maza dzīvībiņa, un bērns, jeb mazulītis jau mātes miesā tajā brīdī, kad olšūna tiek apaugļot, tā ir dzīvība, un tā ir svēta, un tā ir sargājama, un tas ir svarīgi, lai mēs to zinām, un mēs par to stāvam. Tajā brīdī, kad māmiņa uzzin, ka viņa ir palikusi stāvoklī, viņas dzīve radikāli mainās. Grib vai negrib viņa to, viņai ir jānododas, lai gādātu par šo mazulīti, kurš ir pilnībā atkarīgs no viņas. Tas izraisa dažādas nērtības, kuras neviena arī sieviete, es domāju, labprātīgi negribētu uzņemties. Bet tamdēļ, ka nododa šim bērniņam, viņa ir spējīgi to panest. Viņai jāierobežo lietas, varbūt, ko viņa radusi ēst vai dzert, un daudz citas lietas. Un tad varētu teikt, nu jā, kad bērniņš ir piedzimis, tas arī ir tāda nērtība, un tur arī vajag nodoties, lai vispār to varētu izdarīt, vai ne, un lai bērniņš varētu nākt pasaulē. Un tad varētu domāt, nu jā, tu esi saņēmies, tu esi nodevies tam, un tagad jau viss būs kārtībā. Bet patiesībā, tad, kad bērniņš piedzimst, tad viss tikai pa īstam sākas. cik daudz var apliecināt, ka tā ir. Māmiņas, lūdzu, palīdziet man. Es neesmu, bet es esmu dzirdējis. Man viena ir stāstījusi par tādām reizēm. Un lai šis mazais bērniņš izaugtu par atbildīgu, brīnišķīgu cilvēku, ir nepieciešams, lai vecāki nodotos audzināt šo bērniņu, nodotos mīlēt šo bērniņu, nodotos būt līdzā šim bērniņam un ziedot daļu savu interešu un vēlmu un vajadzību, lai parūpētos un uzaudzinātu šo mazo bērniņu. Šeit interesants piemērs arī, ka mazākais bērniņš, kas mūsdienās ir piedzimis priekšlaicīgi un tomēr ir spējis izdzīvot ir 22 nedēļas. Tātad tas ir pusceļš, nākamā bilde, tas ir pusceļš līdz viņam bija jābūt gatavam piedzim. 22-21 nedēļā bērniņš mūsdienās pateicoties tiešām medicīnai, kas ir pieejama, ir spējis izdzīvot un attīstīties, kas ir vienkārši brīnums. Kas ir vienkārši brīnums. Bet tagad domājot par šo nodošanos, savienosim to arī ar mūsu draudzes redzējumu un to, kam Dievs mūsu katru aicina. Mēs vēlamies būt mācekļi, mēs vēlamies darīt par mācekļiem un mēs vēlamies redzēt, kā līdzcilvēki piedzīvo Jēzus, kā līdzcilvēki tiek glābti. Un kādreiz tas būs kāds cilvēks, kurš atnāks pie Kristus, kurš būs līdz galam sagatavojis, līdz galam 40-41 nedēļu, viņam jau sen bija jāpiedzimst, viņš jau sen bija izlūgts, viss jau sen tur ir padarīts, viņš atnāk pie Dieva, un viņš visam ir gatavs, viss ir brīnišķīgi, viņš uzreiz var iesakņoties draudzē bez problēmā. Bet ļoti bieži ir tā, ka cilvēki atnāk pie Kristus, nu, ja tā var teikt, un tā varbūt nav precīza analoģija, bet mazliet priekšlaicīgi. Kad atnāk cilvēks pie Kristus, bet viņam vēl aizvien ir kaut kādas atkarības, ir problēmas, ir vajadzības, kur viņam vienam pašam nav iespējams izdzīvot. Tas ir viens no iemesliem, kamdēļ ir vajadzīga draudze un kamdēļ draudzē, kā organismam ir jābūt dzīvam. Jo kā šis mazulīts 21. nedēļā, 22. nedēļā varēja izdzīvot tikai tamdēļ, ka viņam līdzās. Bija speciālisti, bija cilvēki, kas rūpēja un kas zināja, ko darīt un kā parūpēties par šo mazulīti. Tāpat draudzē var uzaugt un nostiprināties cilvēki, ja mēs katrs patiesi esam gatavi ne tikai palīdzēt viņiem piedzimt, bet arī palīdzēt viņiem nostiprināties, attīstīties, tik galā ar dažādām problēmām, lietām savā dzīvē. Un, protams, ka šo ilustrāciju mēs varētu lietot uz daudzām citām mūsu dzīves sfērām par kādiem sapņiem, mērķiem, varbūt kāda kalpošana, ko Dievs ir ielicis tavā sirdī. O, es gribētu kalpot atkarīgiem, es pats uzvarēju kādu atkarību. Nu, klausies, ja tu pat neļaus, lai šīs sapnes, lai šī vīzija, lai tā attīstās tevī, tad tu nekad nespēsi parūpēties un darīt un ieiet šajā kalpošanā, kur Dievs tevi aicina. Bet visam pāri jūs zinat, ka Dievs un Bībele mūs aicina nodoties Kristum. Un tas ir tas, ar ko mēs iesākām Romiešiem 12. Un tāpēc es gribētu šodien šajā dievkalpojumā padalīties ar trīs tādiem līdzjošiem efektiem vai trīs līdzjošām zīmēm, kas notiek mūsu dzīvē tad, kad mēs patiešām izlemjam nodoties Kristum un sekot viņam. Ja tu esi kristiets, ja tu esi Kristus sekotājs, tā nav izvēle. Tas nav, vai es gribu vai negribu, jo tad tu neesi Kristus sekotājs. Tu neesi kristietis, ja tu neesi gatavs bijis atstāt visu, kas tev aiz muguras un sekot Kristum. Un sekot viņam, uzskatot un redzot viņu kā savu skolotāju, mācītāju un vadītāju un savu kungu. Tu var to izlemt darīt šodien, ja tu vēl neesi tur. Bet mācekļi ir tie, kas aizliedz sevi ņem savu krustu un seko Kristum. Es domāju, cik svarīgi ir nodoties Kristum, cik svarīgi arī 21. Gadsimtā mums ir atcerēties, ka mums visam pāri jānododas Kristum, jo mēs viegli varam nodoties sportam, mēs viegli varam nodoties ēdienam un ēšanai, mēs viegli varam nodoties cilvēku miesā dzīvojot sazvērestības teorijām un pornogrāfijai. Es domāju, ka pat kristiešu vidū ir daudz, kuriem drīzāk ir pornogrāfijas kambars un nevis lūkšanas un personīgā laika kambars, kur būt kopā ar Dievu. Neesi nosodīts šodien, bet tu vari šodien izlemt atstāt savu grēku, atstāt šīs pasaules un iesīgās lietas un patiesi nodoties Kristum. Un tātad pirmais punkts, kas šie visi ir pašsaprotami, jūs to zinat, un tāpēc es ceru, ka tie jūs atgādinās un iedrošinās un vadīs arī tālāk un vairāk nodoties šajās lietās. Pirmais, tātad līdzējošā zīme, ja pirmais rezultāts tam, kad mēs patiesi nododamies Kristum, ir, ka mēs arī nododamies personīgām attiecībām ar mūsu kungu un glābēju Jēzu Kristu. Ja tev nav attiecības ar Jēzu Kristu, iespējams, ka tev nav glābēja. Kāpēc es esmu tik drošs runāt par šīm attiecībām? Nu, paskatieties dažādus attēlus, kā Bībele mums parāda šo mūsu saikni un saistību ar Kristu. Nu, piemēram, avs un gans. Gans nav gans, ja viņam nav avis. Avs jau pati par sevi var būt avs, arī kaut kur aizklējojas prom, bet viņa nebūs drošībā. Viņa ir radīta, viņa eksistē, lai būtu drošībā un būtu gana uzraudzībā. Avs un gans. Jēzus teica, es esmu labais gans. Ja viņš ir labais gans, mēs esam avs, mēs gribam dzirdēt viņu balsu, mums jābūt viņam tuvu. Nu, vēl viens ir skolotājs vai meistars un māceklis. Tas vispār nav iespējams bez tuvām attiecībām. Šodien varbūt mūsu populārajā vidē, kur ir dažādas aizvietojošas tātad, tehnoloģijas parādījušās, kur tu var sēdēt mājās un klausīties attālināt, it kā var šis, ka tas pat nav vajadzīgs attiecības. Bet tradicionāli un tā pa īstam, ja tu gribi iemācīties arodu, gribi iemācīties kādu sporta veidu, tas nebūs skatoties ierīcē uz kādu, bet tas būs esot līdzās, esot kopā. Nu, vēl viņš ir tas, kurš vada mūsu, un mēs esam tie, kas mēs sekojam. Mēs sekojam Kristum. Kā gan mēs varam sekot viņam, ja mēs neredzam viņu, ja mēs nedzirdam viņu, ja mēs nejūtam viņu, ja mēs nepazīstam viņu. Svētais gars Bībelē tiek dāvāts par mūsu mierinātāju, par mūsu aizstāvu, par padomdevēju. Kā gan visas šīs īpašības un prakses, kā šis, visas šīs brīnišķīgās kalpošanas viņš var veikt, ja viņš ja mēs nelaižam viņu tuvu mums, ja mēs turamies, ja mēs gribam būt Dieva bērni un kristieši, bet mēs nevēlamies, lai viņš ir tuvu mums un mēs būtu tuvu viņam. Tas nav iespējams bez attiecībām. Pasakādam savu blakus sēdošajiem, tas nav iespējams bez attiecībām. Tu vari teikt, ka jūs esat labākie draugi, bet ja jūs neesat satikušies pēdējo mēnešu, pusgadu laikā, droši vien, ka jūs neesat labākie draugi. Tu vari teikt, ka jūs esat labākie draugi, ka jūs mīlat viens otru kā dzīves draugi, bet ja jūs dodaties kādā ceļojumā vai kaut kur izbraucat un jūs nespējat viens otram pat pievērst uzmanību, bet visu laiku esat aizņemti ar dažādām blakus lietām, nu nesakiet, ka viss ir kārtībā, nesakiet, ka jums ir tuvas attiecības. Jūs varbūt kopā kaut kur aizbraucat, bet jums nav tuvības, nemaz. Pāvils 1. Vēstulē korintiešiem rakstīja, Dievs ir uzticams. Viņš ir tas, kas jūs ir aicinājis sava dēla, Jēzus Kristus, mūsu kunga, un tagad palīdziet man sadraudzībā. Dievs ir uzticams, un viņš jūs ir aicinājis sava dēla, mūsu kunga, sadraudzībā. Un sadraudzība ir šis vārds koinonija. Koinonija. Mēs pirms kādiem gadiem šo vairāk apskatījām un iedzinājāmies tajā, bet tas runā par to, ka jums ir attiecības, ka jums ir sadraudzība un ka jūs līdzdarbojaties un līdzdalāties it visā. Tas ir tas, par ko jau es iepriekš runāju. Kristus ir dāvājis visu savu pilnību un mēs viņam dāvājam visu savu atlikušo dzīvi, savas iespējas, savu nākotni. Mēs to nododam viņam un tur veidoja šī ciešā saite, ko mēs varētu saukt par sadraudzību, kur mēs varētu saukt par mīlestību vienam uz otru. Tur pat drusku vēlāk korintiešu vēstulē Pāvils saka, ka tad, kad mēs atsaktām sejām redzam Dievu godību, mēs tiekam pārvērsti viņa līdzībā un tas ir kaut kas, ko dara Dieva darbs. Un ļaujiet man pateikt, ka kādreiz jā, mums ir vienkārši jāparāda raksturs. Ei, es gribu paklausīt Dievam, es negribu turpināt rīkoties tādā un tādā veidā. Bet ļoti daudzas pārmaiņas un daudzas labas lietas mūsu dzīvē izriet, un tām vajadzētu nākt tieši caur to, ka nevis mēs tik stipri pieliekamies, bet mēs tik stipri padodamies. Kad mēs tik stipri padodamies un meklējam viņu, nododamies, lai redzētu, atzītu viņu, iepazītu viņu, tad Bībele saka, ka jo vairāk mēs viņu atzīsim un vairāk mēs viņu redzam, jo vairāk mēs mainamies viņa līdzībā. Tāpēc Jānis teica tāds, kāds viņš ir, tād arī mēs esam šinī pasaulē. Bez attiecībām ar Dievu tas nenotiks. Ja mēs mēģinām izspiest no sevis dievbijīgu dzīvošanu bez tā, ka esam savienojušies ar dievbijības autoru, ar pašu Dievu, mēs varam kļūt par reliģiskiem, noraidošiem, kritizējošiem cilvēkiem. Bet kad mūsu svētdzīve, mūsu dievbība izriet no tā, ka esam atzinuši viņu, kad esam meklējuši un tuvojušies viņam, tad mēs paši baudam un arī apkārtējie baudīs šīs radikālās pārmaiņas, kas notiks mūsu dzīvē. Un ļauj man tev pateikt, nu, varbūt tev ir problēma laulībā. Varbūt tev ir problēma tavā darbavietā. Iespējams, kad ir kāda mūsu vidū, kas tu esi no darbavietas uz darbavietu, no darbavietas darbavietu visur, tu nesaproties visur apkārt. Liekas, ka cilvēki ir vainīgi, kaut kas nav kārtībā. Pirmkārt, iespējams, ka vaina ir tevī, ja tas visu laiku ar tevi notiek. Un atslēga nav vienkārši tā, kaut ko es daru nepareizi, tagad es darīšu citādāk. Mums kā Dieva bērniem ir, mums ir cheat codes, mums ir īsākais ceļš, mums ir slepenais risinājums. Un tas ir, ka mēs meklējam viņu. Nebaidies arī doties savās mājās, ka tu esi atkal kļūdījies un biji salauzis un nevis sev pārmest, bet Kristus ceļiem Dievu priekšā un teikt, Jēzu, man vajag tevi. Es lūstu, es kļūdos, es izgāžos. Man vajag vairāk tevis. Atklājies man. Atklājies man, kungs Jēzu. Un tad ņem Dievu vārdu un lasu, saka, svētais gars runā uz mani. Parād man Jēzu, atklā man Jēzu, grib atzīt tevi, kungs. Un, draugi, tas mūs maina. Tā saucās bezpiepuls pārmaiņas. Halleluja. Cik daudz jūs esat baudījuši to, ka jūs esat citādāki? Jūs esat citādāk. Es arī to esmu baudījis. Un manā dzīvē ir lietas, kur man vajag parādīt raksturu un teikt, nē, es to nedarīšu vairs, bet ir tik daudz, kur tas vienkārši, tās nastas krīt pašas, jo tu vienkārši kāp tajā kalnā un redzi un baudi, cik viņš ir labs. Un tikmēr, kamēr mēs padodamies Dievam, paceļam savus rokas, atveram savus sirds, svētais gars kā ķirus, tik griež nost. Atcerieties, mums pirms kādiem gadiem bija tāda izrāde, kur mēs ar Gitu, un ja nemaldos Dāvi, mēs rādījām to izrādi par kalēju. Un, kad tu stāvi un, nav patīkam. Bet Dievs lēnām strādā, Dievs strādā pie tev, strādā. Šeit mazliet pielabos, šeit kaut ko sataist, šeit atrai, šeit iedot kādu dāvanu, šeit vēl kaut ko bagātina mūs. Halleluja. Nu, jūs vēl aizvien kādi esat skeptiski, izklausās pārāk labi, Dāvid, mēs vienkārši meklējam Jēzu, mēs kļūsim aizvien labāk un mīlošāk un efektīvāk un veiksmīgāk un gudrāk. Tā tas ir. Apustuļu darbi 4. nodaļā 13. pantā rakstīts par apustuļiem, par Pēteru un Jāni, kad viņi redzēja Pēteru un Jāņa drošsirdību. Viņi noprata, ka tie ir nemācīti un vienkārši cilvēki. Es arī tāds nemācīts vienkārši cilvēks. Nu, bišķiņas es mācījies, bet es nebiju pārāk labs skolā. Viņi brīnījās, viņi arī uzzināja, ka tie ir bijuši kopā ar Jēzu. Postās, kāds ir tavs noslēpums? Kā tu tik labi tiec galā ar saviem bērniem? Kur tu smelies tik daudz pacietības? Es nezinu, es vienkārši, es pavadu laiku ar Jēzu kopā. Kāda ir tavs 7 veiksmes punkti? Kā tu uztaisīji tik labu biznesu? Es ar Jēzu pavadīju laiku un pārējais kaut kā aizgāja tā. Kā tu izkopi savu dāvanu, savu talentu tik brīnišķīgi? Es esmu tur lietojis to dāvanu, bet es diezgan daudz pavadu laiku kopā ar Jēzu. Zini, tas, ko citi noliedz, kur saka, viņš nekad nav bijis, kur saka, viņš nemaz nav augšām cēlies, viņš palika nomiris, mācek viņu paslēp. Tieši ar to Jēzu. Viņš jau uzcēlās no miroņiem, un es ar viņu pavadu laiku diezgan regulāri. Kad bija pēdējā reize, kad tev bija randiņš ar Jēzu? Kad bija pēdējā reize? Ok, es saprotu. Daudziem kristiešiem ir pēdējā reize, kad tu aizgāji un atkal raudāji un teici, man vajag šo, man vajag to, Dievs dod to, tas ir vēl tas, to var pavadīt stundu lūkšanā un pateikt visu, kas tev vajadzīgs, visu, ko tu gribi. Bet nē, ka tu vienkārši pavadīji laiku kopā un baudīji viņu. Slavēji viņu, godināji viņu, pazemojies viņu priekšā. Parādīji viņam savu mīlestību. Ļāva, lai viņš mazgā tavus kājas un mazgā kājas. Kādam? Kādam visnotaļ? Un tātad pirmā līdzjošā zīme, pirmais efekts tam, kad mēs nododamies Kristum, ir, ka mēs esam nodevušies personīgām attiecībām ar Jēzu Kristu. Un, draugi, tā ir atslēga. Tā ir atslēga. Citārāk, šis viss ir teātris. Ja tu nepazīsti Jēzu un neaugsti viņu iepazīt un viņam būt ar viņu kopā vairāk nekā ar savu sievu, ar saviem bērniem, ar savu, nezinu, vienalga, kas tavā dzīvē ir tev svarīgs un dāks ar savu hokeju izlases, ar saviem draugiem sporta klubā vai vēl kaut kas. Kaut kas nav kārtībā. Tev šodien Svētais Gars aicina nododies Kristum no jauna un radikālā veidā. Nododies pilnībā. Otrā līdzjošā zīme vai sekas tam, kad mēs nododamies Kristum, ir, ka mēs esam arī nododamies draudzei un tās celšanai. Mēs nododamies draudzei un tās celšanai. Jo Jēzus gatavo savu draudzi un viņš nāks pakaļ savai draudzei. Bet es esmu draudze. Nu, no vienas puses jā, no otras puses īsti nē. Draudze runā par kopā būšanu. Šis vārds draudze, kādu mēs atrodam Bībelē, runā par sapulci, tā ir kopā sanākšana. Mēs katrs esam miesas loceklis, bet neviens no mums mēs neesam visa miesa. Neviens no mums mēs neesam tas, kur Jēzus saka, jūs visus atstāšu, jūs visi prom, re, kur ir mana draudze. Vismaz viena pildīga līgava var gaida, es nākšu tev pakaļ. Nē, mēs kopīgi esam. Mēs kopā esam šī Kristus miesa, mēs kopā esam Kristus draudze. Un kad mēs nododamies Kristum, tad mēs nododamies draudzei un tās celšanai. Un ja, man tas jāpasaka ir, ja tu uzskati, ka tu tuvojies Jēzum, bet tajā pašā laikā tu tiec atrauc, attālināts no draudzes, no veselīgas draudzes, tad kaut kas nav kārtībā. Tu esi pievilts. Tu esi pievilts tādā gadījumā. Jo, ja mēs nododamies Kristum, mēs arī nododamies viņa draudzei. Mateja 16:18 Jēzus teica, uz šīs klints, uz šīs atklāsmes par to, kas viņš ir, par to, kas Jēzus ir, ka viņš ir Dieva dēls, kurš nācis mirs un augšām cēlies, lai glābtu pasauli no šī Dieva soda. Viņš saka, es uz šīs klints gribu celt savu draudzi, palīdziet man, un Elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Mums pieder uzvara. Mums pieder uzvara. Draudze nav organisms, kuram tikai jāaizsargājas no visādiem demoniskiem spēkiem un vēlniem. Nē, tu nenāk šitajā mūsu mājā. Bērzauns iela 6, nē, šeit vēlns nevar nākt. Nē. Mēs izejam katru nedēļu, kad mēs šeit esam atnākuši, lai svinētu uzvaru, lai tiktu stiprināt, lai saņemtu apustulisku mācību. Mēs izejam un visur, kur mēs ejam, mēs iznīcinām vēlna darbus. Visur elle, nāve, visādi demoni spēki atkāpjās. Halleluja! Bet mūsu tulkojumā ir teikts, ka Jēzus saka, es gribu celt savu draudzi, un kāds varētu teikt, bet nu nesanāk. Bet Latvijā nevar. Pasties Amerikā, jā, Brazīlijā, jā. Ukrainā tagad jā, a Latvijā nekas nenotiek. Hei, ļaujiet man jums pateikt, ka patiesībā Jēzus tur nesaka, es gribu celt, bet viņš teica apsolījumu. Viņš burtiski teica, draugi, tas, ko tu tikko pateici, to atklāsim par mani tev deva tēvs debesīs, un uz šīs atklāsmes es celšu savu draudzi. Un viņš to dara arī šodien. Cik daudz jūs tam ticat? Viņš to dara arī šodien. Pasaka kādam savu blakus sēdošajam, viņš to dara arī šodien. Un ziniet ko? Viņš to darīs līdz tam brīdim, kad mēs viņu sastapsim. Viņš ceļ savu draudzi līdz tam brīdim, kad viņš nāk savai draudzei pakaļ. Tas būs tas brīdis, kad draudze būs sagatavota, bez nekāda traipa, pilnīgi. Kristus pats ceļ un gatavo savu draudzi. Un mums arī vajadzētu. Mums arī vajadzētu. Efeziešiem 2:21 rakstīts, ka šis ķermenis, šī te celtne, kas ir draudze, viņā visa celtne kopā salaista aug par svētu templu tam kungam. Un viņā arī jūs līdzi tiekat uzcelt par Dievu mājokli garā. Halleluja. Draudzē. Draudzē jūs līdzi tiekat uzcelti par Dieva mājokli garā. Halleluja! Cik brīnišķīgi, ka Dievs mums ir devis mūsu garīgo ģimeni. Cik brīnišķīgi, ka Dievs mums ir ielicis vietējā lokālā draudzē, kur mēs varam būt svētīti un varam būt par svētību arī citiem. Un tādēļ Bībele saka, lai mēs katrs lietojam to dāvana, kas mums dot, lai kalpotu citiem, lai kalpotu viens otram, lai kalpotu draudzē, lai kalpotu savā pilsētā un kalpotu visiem tiem, kas ir mums apkārt. Un trešais, kas ir ārkārtīgi svarīgs punkts, ko nedrīkst izlaist, ir, ka nododoties Kristum, tu nododies arī kunga misijai. Pasaki misijai. No vienas puses jāsaka, ka mēs visi esam gan eņģeļi, jo esam Dievu sūtīti, un visi esam misionāri, jo mums visiem ir misija. Tajā brīdī, kad tu dzirdēji evaņģēliju un atsaucies tam, tava dzīve pārņēma un piepildīja misiju, kas ir pazīt Dievu un padarīt viņu pazīstamu mūsu sabiedrībā, palīdzēt arī citiem viņu iepazīt. Lūkas evaņģēlija 19. nodaļā 10. pantā Jēzus par sevi teica, jo cilvēka dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušos. Halleluja. Bieži kristieši dara pretējo un meklē, kur ir vēl kādi kristieši, ar kuriem mēs varam draudzīgi pabūt kopā. Tu dodies uz skolu, tu dodies uz darba vietu un mēģini atrast, kur ir vēl kāds kristietis, lai es justos droši un ērti un es zinātu, ka mēs vismaz esam divi. Un tas arī ir labi. Jūs varat nākt kopā un jūs varat lūgt un lūgt, lai Dievs jūs lieto tajā vidē, kur jūs esat. Bet Jēzus staigāja pa pasauli un meklē, kur vēl ir kāds neglābts cilvēks? Kur vēl ir kāds neglābts cilvēks? Kur vēl ir kāds neglābts cilvēks? Vai ir vēl kāds, kuram ir vajadzīga atbilde? Vēl kāds, kuram vajadzīga palīdzība? Vēl kāds, kuram vajadzīga aizlūkšana? Vēl kāds, kuram vajadzīgs draugs, kurš var uzklausīt grūtā brīdī, lai tajā brīdī, kad viņa sirds būs atvērta, viņš uzklausītu tevi un evaņģēlija vēsti? Lūk! Ir mobilizācija. Lūgt ir aktivizācija būt par patiesiem misionāriem arī šodien, lai katra diena skaitās. Katru dienu, Dievs, es gribu, lai tu mani lieto. Es gribu redzēt, kungs, kā kaut kādas lietas notiek, kā tu pagodinies manā dzīvē un caur mani. Tu domā, bet kas man ir jādara man dzīvi? Kur man ir jāstrādā? Tev ir jāstrādā Dieva valstības lietās. Kāda ir man dzīves jāga? Kas man jādara? Vai man jābūt sportistam, vai man jābūt pavāram? Klausies, pazīsti Dievu un sludin evaņģēliju. Un vispārējais ir tikai uzdevums, ko tu var darīt tajā brīdī. Tas var mainīties, bet mūsu jāga un mūsu mērķu misija nemainīsies līdz tajā dienai, kad mēs satiksim mūsu kungu un glābēju. Un tātad Jēzus mums parādīja piemēru. Viņš rādīja un teica, ka tam, kurš ir kalps, tam, kurš ir māceklis, pieklājas, ka viņš kļūst tāds kā viņa kungs. Un tāpēc arī šajā mūsu dzīves sfērā mēs gribam atdarināt mūsu kungu. Viņš meklēja, un, lai glābtu, un arī mēs tāpat meklējam, lai pasludinātu un parādītu ceļu uz glābšanu. Un Mateja 28, Jēzus teica, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes runājot par sevi. Un viņš saka, tāpēc jūs ejiet un darīt par mācekļiem. Viņš atnāca un darīja par mācekļiem, un tad, kad viņš iznīcināja nāvi, iznīcināja elli, iznīcināja visu šo te demonisko pasauli, ieguva varu pār visu to, tad viņš sāka, tagad man ir visa vara, un tagad jūs ejiet un dariet to, ko es darīju, ko es jums parādīju, un tas ir draudzes uzdevums. Lūk, tamdēļ mēs esam tik ļoti nodevušies arī, lai būtu par mācekļiem, kas par mācekļiem dara arī citus. Un noslēdzot šo punktu par misiju, es gribu jums pateikt frāzi, ko pirms daudziem gadiem, kas izskanēja mūsu draudzē, un tā skan sekojoši. Teikt, ka tev rūp, bet nerīkoties, nozīmē, ka tev nerūp nemaz. Teikt, ka tev rūp tavi bērni. Teikt, ka tev rūp tavs dzīves draugs. Teikt, ka tev rūp tavi kaimiņi, tavi darba kolēģi, bet neko nedarīt lietas labā. Ja šīs rūpes, šī iežēlošanās tev nenoved pie rīcības, pat ja tā nav pilnīga, pat ja tu nezini tieši ko un kā, bet ka tu gribi kaut ko darīt, kaut kā palīdzēt, tad patiesība ir tā, ka tu atkal esi pievilts. Jo ja tev tiešām rūp, un tu saproti, kas notiek. Tu saproti situāciju un apstākļus, kuros mēs atrodamies. Mēs nevarēsim klusēt. Mēs nevarēsim nedarīt, mēs nevarēsim nekalpot. Un es zinu, ka, draudz, mēs jau tādi esam, un liels prieks ir dzirdēt tik brīnišķīgas liecības, kā Dievs jūs lieto. Un lai Dievs šodien, Dieva gars mūs šodien aicina un vada to darīt vairāk un nodoties tam vairāk. Un šie trīs punkti, kas varbūt kādiem no jums bija sveši un kādiem citiem pazīstam, tos varētu kopā savilkt ar kādu simbolu, ko daļai draudzes, kas ir pazīstami. Es atceraties šo? Tas bija sen apakaļ. Tas tā arī neaizgāja, bet es jums vēlreiz to parādīšu. 1, 2, 3, M. Draudze, Dievs mums iedeva šo atslēgu, kā mēs varam kalpot, kā mēs varam izpildīt šo te uzdevumu, kas mums kā draudzei ir dots, un tā atslēga ir 3M. Attiecības ar Dievu, mīlestību uz Dievu un viņa mīlestību mūsos, māceklība, ka mēs esam mācekļi paši un par mācekļiem daram arī citus, un misija. Kad mēs neskatāmies tikai uz sevi un pašu labsajūtu un labklājību, bet mēs domājam par tiem cilvēkiem, kas ir mums līdzās. Un ja mēs runājam par nodošanos Kristu, un varbūt kāds te, nu vēl aizvien, zin kā Jēkaba vēstulē rakstīts, ir cilvēks, tur ir dalīt dvēseli, tur vienu kājas vienā pasaulē, ar otru kāju kā draudzē, mētājies turpu šurpu atpakaļ, tad ļauj man tev pateikt, ka šodien Dievs var runāt uz tavu sirdi, un es ticu, ka Svētais Gars klaudzin pie kādu no jums sirdīm. Un es gribētu jums atgādināt stāstu, kas bija vecajā derībā pirmajā ķēniņa grāmatā, kur pravietis Elija, viņš stāvēja savas tautas priekšā un vēl nebija notikušīs pārdabiskās lietas, par kurām mēs zinām. Šī te upurēšana un pēc tam arī šo te praviešu iznīcināšana. Tas notika pirms tam. Viņš nostājās uz kalnu un viņš teica uz savu tautu un viņš teica, hei, cik ilgi jūs klibosiet uz abām pusēm. Ja Dievs, ja tas kungs ir Dievs, tad kalpojiet viņiem. Bet ja Bāls ir Dievs, tad kalpojiet viņiem. Un iespējams, ka kādiem no jums šodien Svētais Gars kliedz jūsu sirdīs un saka, tev ir jāizdara izvēle. Tev ir jāizdara izvēle, ja tas kungs ir Dievs un ja tu tici, ka Jēzus ir augšām celies, tad nododies pilnībā viņam. Bet ja tu netici tam un ja tu tici pasaulē, ja tu tici, ka mierinājums un piepildījums ir pasaulē un ka nekas arī tālāk nebūs un ka šis viss ir tukšība, tad nododies tam. Remdenie tiks izpļauti, vai nu iededzies, vai nu izdziest pavisam. 1. Timotejam 4.12. Un šī būs tāda noslēdzošā rakstuvieta kopums, kur es gribētu jums vēl padalīties, pirms mēs lūdzam, un būs kāda brīnišķīga dziesma, ko mēs varēsim kopīgi nodziedāt. Un tā atrodam tātad 1. Timotejam 4.12., kas bija man dārga rakstuvieta, kad es uzsāku savus kalpotāju gaitas, tad šo Dievs man deva rakstuvieta, kas man stiprināja, un es gribētu, lai tā stiprina arī jūs šodien, kur ir rakstīts, neviens, lai nenicina tavu jaunumu, jo viņš bija jauns kalpotājs ap 30 gadiem iespējams, līdzīgi kā daudz no mums. Neviens, lai nenicina tavu jaunumu, bet topi tu par paraugu ticīgajiem vārdos un dzīvē mīlestībā, ticībā un šķīstībā. Varbūt kādu no jums šo lasot vienmēr redzat, ka tur ir rakstīts īpaši uzsvērti, ka kļūsti par paraugu ticīgajiem vārdos, bet tas bija tikai pirmais no visiem tiem punktiem. Nav svarīgi kļūt par paraugu vārdos, ja tava dzīve neapliecina to, ko tu runā un ko tu saki. Nē, viņš saka, kļūsti tu par paraugu ticīgajiem vārdos un dzīvē mīlestībā, ticībā, šķīstībā. Un šodien es gribētu uzrunāt jūs, draudz. Nav svarīgi, vai tu jūties jauns, vai tu esi jauns, vai tu jūties jau gados, vai varbūt, kad jau esi sirmgals, pensionārs. Nav svarīgi, cik vecs tu esi, cik liela ir tava pieredze un ko tu esi paveicis līdz šim un kā ar bijis. Es ticu, ka Dieva vārds mūs šodien izaicina un aicina, hei, lai neviens nenicina tevi un neliek tev domāt maz par to, kas tu esi un ko Dievs tev ir dāvājis. Bet tu vari izvēlēties nodoties Kristum pilnībā arī šajā savas dzīves sezonā un kļūt par paraugu tiem cilvēkiem, kas ir tev apkārt. Nevis tādu paraugu, kurš saka, pastieties uz mani, pastieties, kā es māku. Nē, bet vienkārši tamdēļ, ka mēs dzīvojam kā paties Dieva bērni, nododoties Kristum. Gan tie, kas ir draudzē, tiks iedvesmoti un izaicināti, gan arī tie, kas ir pasaulē, redzēs, hei, tur patiešām Dievs darboja šī cilvēka dzīvē. Un kādreiz redzot šo rakstuvietu, kur Pāvils saka, neviens, lai nenicina tevi jaunumu dēļ, rodas sajūta, ka Pāvils droši vien, ka to rakstīja tai draudzei, kurā Timotejs kalpoja, vai ne? Jo acīm redzot, ka viņš tur ar to saskārās, viņš bija jauns kalpotājs un bija daudz, kur teica, Pāvils daudz labāk sludina, Pāvils daudz labāk zina rakstus, Pāvilam tur daudz labāk stāja ir un vēl viņam tur nav liekvārdu un tam līdzīgas lietas. Bet Pāvils raksta Timotejam nevis tai draudzei. Es esmu par to domājuši. Gribētos taču, ja tu esi kalpošanā un tur apkārtēji cilvēki, nu nedomā tā, ka tu esi pats spējīgākais tajā lietā. Vai tavā darba vietā varētu domāt, kādam vajadzētu atnākt un pateikt viņiem, klau, jūs cieniet šito cilvēku. Viņš ir baigi labais. Viņš ir baigi prasmīgais. Vai ne? Kāds piespies pateikt, jums tagad būs jācien. Nemaz neniciniet viņu. Bet Pāvils to raksta Timotejam pašam. Zin, ko tas nozīmē? Ka viņam kaut kas bija jāmaina, ne jau tiem cilvēkiem apkārt. Nebija cilvēki runās, ko viņi runā. Tas nav svarīgi. Oh, bet viņa neredz to dāvanu manī. Hei, bet tu esi izkops to dāvanu? Vai tu esi uzticams? Vai tu darbojies ar to dāvanu? Zini, bet viņi domā, ka es neesmu uzticams. A, tu esi uzticams? Neviens, lai nenicina, nedomā tu pats par sevi maz, bet darbojies, lieto to, kas tev ir, dzīvo tā, kā tu vēlies, un kā tu vēlies, lai tavu dzīvi izskatītos. Un tad cilvēki ar laiku to ieraudzīs. Un tas kādreiz, kad kā cilvēki par kādiem kaut ko runā, nu tas nav bez pamata. Bet tava dzīve var izmainīt to, ko viņi runā. Nevis tas, ka tu viņiem beidz par mani tā runāt. Dzīvo tā, kā tu vēlies, lai par tevi runā. Esi tāds. Esi tāds, ja tu gribi, lai par tevi nodod labu liecību, kā Bībele saka, tam, kurš tiek par diakonu vai par kalpotāju kādu, ja, viņam ir jābūt arī labai slavai ārpus draudzes. Nu, kā tas notiksies? Tā, visi ierakstīšu Instagramā, visi turmāk domājat labu par mani. Aizeid LTV ziņās, tiec tiešraidē. Jūs ziniet, ka es esmu labs cilvēks. Es ļoti daudz labu daru. Nē, tas tā nestrādā. Tu darbojies, tu dzīvo, tu nepieņem svešas domas, nepieņem zemas domas par sevi, bet tu dari to, kam tu esi aicināts. Kā tad viņam tas bija jādara? 13. pantā Pāvils saka, tiekams es nāku, tāda, kamēr es atkal atnākšu pie jums, tev ir jānododas lasīšanai, paskubināšanai, mācīšanai. Viņš saka, dari to. Ja pat cilvēki nedomā par tevi vēl labu un viņiem kaut kas nepatīk un tā, tu dari to, kam tu esi aicināts. Tu nenoņem rokas no ārkla. Darbojies savā aicinājumā, darbojies savā kalpošanā, darbojies savā aicinājumā, darbojies tajā, ko Dievs tev ir atklājis. Darbojies un tu redzēsi, kā lietas mainīsies. Un visbeidzot, 15. pāns, es noslēgšu, New King James versijā ir pateicis mazliet labāk nekā revidētajā, tāpēc es jums izlasīšu šo, es viņu pats interpretēju, tādā iztulkoju pas, tā, kā es aptuveni to protu. Un tur ir rakstīta tāda vārda, tāda, šī runa turpinās, viņš saka, neviens lai nenicina tevi, bet tu kļūsti par paraugu un darbojies pie šiem lietām, praktizē to, kas tev ir dots, pārdomā šīs lietas, meditē par šīm lietām. Un nodod sevi tām, palīdziet man, tām pilnībā, lai tavs progress būtu redzams visiem. Es vēlreiz pateikšu. Pārdomā šīs lietas. Nodod sevi tām pilnībā, lai tavs progress būtu redzams visiem. Nu, revidētajā ir teicis vienkārši, lai tavs briedums būtu redzams visiem, bet nav pateicis īsti kā. Bet šeit... kas ir tuvāk, es ticu oriģinālam, ir pateikts, kā, ja tu gribi progresu redzēt savā dzīvē, garīgajā dzīvē, jebkurā savas dzīves sfērā, tu gribi redzēt progresu? Tu gribi redzēt progresu? Ok. Tu gribētu arī, lai citi redz progresu tavā dzīvē? Tu gribētu? Lai citi redz progresu. Ne tikai tu pats jūti un priecājies, bet citi redz progresu. Tad atslēga ir nododies tam pilnībā. Nododies tam pilnībā, šim aicinājumam, nododies tam, ko tu esi izlēmis darīt, nododies tam pilnībā, kad es eju uz darbu, es nododos tam pilnībā, kad es eju kalpošanā, es nododos tam pilnībā, kad es nododos Kristumu un tam pakļaujos visu manas dzīves sfēras, es nododos tam pilnībā, kad es strādāju pie savām attiecībām ar sievu, es nododos tam pilnībā, kad es gribu būt labs tēvs saviem bērniem, es nododos tam pilnībā un es saku, ej, es nebūšu nekāds draņķīgais sences, vai ne? Es pielikšos un es būšu fantastisks tēvs un es darīšu to, kā Dieva vārds saka, lai man bērni izaugt par dievbīgiem cilvēkiem. Nododies tām pilnībā un tu pats redzēsi progresu un apkārtējie redzēsi progresu tavā dzīvē. Halleluja! Un tātad, ka mēs nododamies Kristum, ir trīs līdzējošas zīmes, kas seko mūsu dzīvē. Pirmkārt, mēs līdz ar to nododamies personīgām attiecībām ar mūsu kungu un glābēju Jēzu Kristu. Halleluja. Un otrkārt, mēs nododamies draudzei un draudzes celšanai, lai mūsu vārdi, lai mūsu darbi ceļ draudzu, nevis to ārdu. Un trešais, kad mēs nododamies Kristum, mēs nododamies kunga misijai, un viņš mūs ir ekipējis un sagatavojis, lai mēs varētu dzīvot šajos brīnišķīgajos kalpošanas un misijas darbos pasaulē.